in Asia. In Asia, wo vui ti ma lo lingo wa wo wo me, ti we ni lo wo a geo bo elu poisia. Na wo pe ni ti ma lo na lini wa wo, ta o na wo pe ni ti kpa ye na ma joen ko ti guti hindagbo to we, domeji agona ikpele hunge amwe. Nene ye pu ma hun sawe. Domeji dalongo nene jima, iken lo amwe ke, David ta balama ungbe mo yekpe mi awo ange, eluwa wo gbi. Mwye ngwe jibwama hala gole na hun lo samye nyeni, gu pu ma hun weite ikbwa kpambi yele ma, ito kpambi pu ma hun sawe ma. Tao, ikbwa en lo bong, gu pu ma hun wofle na ma, ibwa pambi nugbo yongo ma hun pu ma hun nani na ma, ke pambi nugbo yongo ma hun pu ma hun lolui. 1 Samuel chapter 16 verse 1 to 13 and chapter 17 verse 34 and 35. Saul mi awo Israeli blesia ti maha wove angie. Ke iluelo na na wo iba bwa giwoma to iwote angie. Gewa be iluelo na iwove solma. Tao, iya gbi boninge ma. Foninge hin lopo yela yowo giblanga gila David. Ta, angi keke bale lo wo mahungbe. Gilongo wo tao gilango wo agiwo. Eluwa wo gbi bunde hakindama gelebu. Ye tomase lo aji. Fo yela ma wo, jala wain lo ege bale yela ho elila. David twe lo jale na ma, ibunde ma, to ipa, inge bale bwagela ye fuli, bogbe igweni. David ta ge bengo wawa agole yala. Tao, angewa waila tolo wo dome hun, ken gole yala hunwe. David ni, iwote ni wawo a, nu yekwe wa, nu kwele gama. Hilo lo, gewa longo mukwe muwe. Gewa David di wumbu ilo wo, ko igu wote amaha Saul wume. Nene ye puma nani. Ye gowili iji dalongo nene jima, igwama hala gole na hulo Samuel nyeni, ye ngu puma wofle, igwa kwambi yele na ma, ito kwambi nufele bwongo mahum puma unani na ma. 1 Samuel chapter 17 verse 1 to 54. Dapi yowo na na, Israeli blalwa hun ta Philistine se. Philistine blatia ko gugba wa ya yowo ti ye ya. Dapi gova gela Goliath. Iluen lo pulaun inde Israeli blesia ma ye. Wa miando wulopongo bunde nasia. Agule vuita ukpaya mowa ya bwale ulia. Uwala mbendo, kowe mata munda pivese. Ugbaya moina uwa mala, yenavi ulangola. Iguga inyawa, nyau, manya bundesi akpele, mayo duo yao ugama. Kenya bevu nyanya Goliath. Giguga gi ugbaya moina wa, an Israel. Ugwa magbega, wa wotilo amuluwe siya. Ahiye nyabunde siya, ke Goliath nunge siya tindi ate, ee. Kemu tole na naweni, Israeli blat luwen lo wo, titi leagbe sala, ti nubiloni, gongo, to payango, kia Goliath na. Ke yona wo alapi a Goliath tavwi. Ke David luenlo nana ibwati lia yelen iwa ilu tolon tolon. Ye, Philistine mobunde jimia agewa blesia alo tibahun. Kavi bonde jimia afitia ele gewa la piblama. Watovu iweke David ta eluwa wogbi. Iluwa ni wo gbi Goliath fi be ma. Ikwen lo le ke wo ke gwo lo lu inge gbla. To gwo agbo wo gema ko ilapi a Goliath. Ke David davule umboga ke kotu yekpenga gwo ta gibi yehun. Ye koti ji iyage umbu ilo ipu davule na hun. Ibembe, ibembe ke igbegama. Fun ke kotinaya ke ihoga Goliath lawa. Ke Goliath gula fobo iha fo. Ayeji lole wopiwe ni nyabundesia. David lilo nana flow 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 flow. Ige bowe umbu ke I Goliath wina leganga kwe. Ke a Philistine blesi atina huloni. Ke ti lega pime. Ke Israeli blesi a ke ti gula kohun. Nene ye puma un lo lui. Ye go wili ji. Dalongo nene jima. Mukwa ma hala gole na un lo Samuel nieni. Ibwa gu puma un waya kwena. Bambi yele ito keme. Ito gu nu boyongo mahun sawe. Bambi nu boyongo mahun tawi. 1 Samuel chapter 18 verse 1 to chapter 23. Verse 29. Saul fui la pinlo ko I David wa. Hala watina ma wovwita. Saul luinlo wa a David hinda. Gewolo nyande nyande nasia wo anga. Ke koninge na wo ande. Ta ubonji wo vwi. I Israeli se ati yama gbwani. Wati wo Philistine bla. Ti Israeli se fitiani. Israel blaise a vibe ti luen lowo a David wa. Iwe lowo gboma andapimo yekpe nahin a lo lowo ti glo jita ekwa ihun. Ke mahen Saul juyaga a David. Ipele gokwen lo na awo ko igi wa. Wati yelama wo David ye miando Saul gatenahun a koninge plenge ma to agwe agma. Di noho wailo wo Saul hun. Ke isoli umbuga ke ipiliga David ma. Saul ina blain lo wo David ma. Igbakpa pema ikputa vuli. Igwa wo watina ma. Saul lapin lo he magboto ko I David wa. Saul vui gigo hun lo e Jonathan. Ta Israeli bla botunga. Tigwin lo na tigbo David ma. Ko egbi ago a Saul mani. David be, hinde ji gboin lo gela, ke ilou ga yelen ke iya mia fawa anama, kole ilou solma. Nene ye puma weite. Ye go wili ji dalongo nene jima, igbwa ma hala gole na wo Samuel nyeni, gu nu boyongo mahun weite, igbwa kpambi yele ma, ito, Nuk boyongo mahun lo lui ma. 1 Samuel chapter 26, verse 1 to 25. David saw levi boyin lo wo hun. Ayeji lo le lo gbo ma Saul peini. Kia be wo vi David lo uni gema eleni mia fawa anama. Saul ta agi nunga isi atidlu in lo wo lo tito David woma ko tingi ho. Tingi gokwen lo wo hani ke tingi loni bi ke ti afibe ti gahun boya. Ke ti joko gana miya kunde na hun ke ti la ati yi. David tagi diamoy Abishai. Ti dalayin lo yelen yelen ke ti joko ga kunde na hun miya Saul tagi nunga ati ye laina ta yi. Abishai ta ji Saul loni iluen lo ko igi wa. Ken David gilokwe hoga, ye baja angi, ye begima gewo ta igiwa, tau gewo ta alapio muva. Ke David sol joli na umbuga, ke giyagboe hake na yelen ke ibuala. Ke ati buwani kunde na hun, ke David solewega geya, ko wele salt agama blesia tiwu to ti hume ke indinga ti maye be we gu wa u masa mabau he u masa joli be to giyagwe ha ke be ke David wo ke ga sol mahu ke indiga ye bia gibi levu mabau ga ha gewobe anyande mabaulo jaun ibwa watinama Saul gbelo a David gokwela ko igiwa nene ye puman woflei ye domeji dalongo neneji ma mukwama hala golena hun lowo Samuel nyeni gu nu gboyongo ma hun puma hun ye ibwa pambi yelema eto pambi woflema taugbon kole ye fele ye na wo Samuel nyeni igbwa gu loluima pambi yele ito ye kemema taugbon kole ye fele na wo Samuel nyeni ye gu wofle pambi puma hun wete 1 Samuel chapter 31 verse 1 to 7 and 2 Samuel chapter 5 verse 1 to the end and 2 Samuel chapter 7 verse 16. David wote lowo amaha. Philistine bla ti amen lowo gbon ke ti ko wuga Israeli blama. Tikin Saul tagi loe Jonathan wain lowo kwa iji hun. Kenunga ti David wote gati mahen. David gemahawe lwin lowo miando Jerusalem lwe na hun. Kenge wante ga David ma ye. Giloga wo hani bi mahungbe ma. Ibwa watina ma wo bala mahungbe mo abye. Hangi wa gibo tega amaha dolo wa aji hun. Gagulo gi ye bigla tun. Tau bawelo anu wa. Ele nunge nasi akbele ma wo tihije ga. Kegewa pega David ewote anuwa. Tau gibi ema iluwa. Iguila wa ikpaya vingwe gugonywe se agwiwa ava. Nene ye pu mahunwa ya kwe. Ye gowili ji dalongo nene jima ibwani kole ye fele na hulowo Samuel nyeni. Gu pu mahun yelei. Ibwa gu yele na ma, ha ifo keleme. Tagbon, ibwa lo gu pu ma hun fele na ma, ye kpambi, nu boyongwe ma. 2 Samuel chapter 11, verse 1 to chapter 12, verse 20. David ke Bathsheba. Fo ilama wo ji David yelevu maklu miando giwe na umba. Itwen lo ke nyapo nyande nyande yela yo amwan domi. Ke David logana ya kpe ilo anyapo ina. Ye nyapo ibi yemi awo Bathsheba. Kene yuraya anyahemi awo Bathsheba. Tao kene yuraya ata. Ko gugba mi awo age. David gogoble nasi alia. Kia yuraya alini kwaina hun. David Gwilona igo wive miando gogugbe nawe. Inde logi ma ye, ipe vwita kowe Uriah ayama gbi agelevwi. Himi awo Uriah hani. David Bathsheba ta umbilona awo ipote aginyaha. David wende jita igewoli neni wo klubeva. Ajifa hindanyamu miawo David peni. Hala luinawo David ta Bathsheba tindeni ihailo. Ken David logana igewo manene. Kole gewo igbegima ige jumbu ikavai. Nene ye puma untawi. Gowili jidalongo nene jima. Ikenlo amuike. David tangi lui Solomon. Ti gewo we wa luinlo. Ye gowili ji ibwani hala kroniku nahun lo, gu nu boyongo mahun fili, ibwa kwambi yelema, ito ye pu mahun taluima. 1 Chronicles chapter 22, verse 1 to 19. David, jumbu hinda wina wo gewa gama. Kenge longwe wo agewa gbun. Ta wati legbiwa. Alolo, igi hinde ho alokovinja. David hamilo pewa alova gewawe. Kenge wondega gema ye. Pena. Bia na gbi baye to manyava. Ajifale take bia. Binu gboto anga. Ngame iya tumbe bia. Bandoleo yendwina gela Solomon. Solomon ya apewa na lo nyava. Ga yo Solomon gla tau. Ga pelo gmahaye huivinda. David lwelo nana iye pena ye ha, mahaka gboto lemba. Pen iya ha, ke Solomon miya wo tuni. Pen ataga boyongwe huwa, nubi tuen lo ke, nyandengo owa. Fo wofla miya tubumbuni tuva. Na miya wo, Israeli blesia, tiye klogwe. Pen abu miya wo gbon, tiya be tiye gewo velina. Fo honda ogboto lingo oma. Ti yowo agewo ve penabu. Ti le mani wogbi ke David miawo ti maha waile. Nene ye nu gboyongwe. Yesu wainlo gbon Jerusalem. Ye goli ji dalongo nene jima. Mukwa ma mialo mati ugolo nyengwe na hun. Hinda yang gingo nine na hun. Gu nu boyongo mahun yele, ibwa kwambi yelema, ito kwambi pu mahun yelema. The Gospel according to St. Matthew, chapter 21, verse 1 to 11. Fogboto linlo wo, ibwa David watinama wo. Yesu be wainlo, tao ibwa nilo wo David kwambi nama. Yesu ta gewa bwelo po yekwe miya wo angie. Inu boto gane lo a gewa lo nyaye, tao ikabande boto buwane lo gewa biye hun. Saul yo, David yo, ke mukwele muwela gewa bambi ma polon, mukwele mu jumbu hinda wega kakaka, ke Yesu ta I jumbu hinda gbiwe ni wo. Fo yelama, Yesu helo jakasi mahun ke iya miando Jerusalem. Kenunga atilenga gema, tande, hoyo, hoyo, mumaha wai, David iluen. Bagoma, taluba, iya gema, nawani, gewobi yehun. Nunga atikwen lovi ke Yesu ta, gu wongo wawa, ele David ma, polon polon. Mahemia a Yesu, Mahanga kwele glo girebu. Nene ye nuk boyongo mahun yele. Gowili ji dalongo nene jima. Ikbwa mahala gole nahun lo baibu ihun dalongo dunyama mahanga ama. Tatwepu yehun a First Kings. Gu pu mahun wofle. Ikbwa kwambi yele ma. Ito bambi weite ma. 1 Kings chapter 17, verse 1 to 6. Inden lo ye, ngoninga ti Elijah gwen lo amehe. Mahayeka nga ti luen lo wo Israel lo e gulo, ibwale wo David agilui Solomon ma. Mahen yela wo yena, gila wo a Ahab. Ahab ta, Nyaha ya yowonge ya ye nyahena ge jangata ngowa tau ge libengo wowa. Ye nyahena galawo a Jezebel. Jezebel ta ipele gboto lainlo koti gewa woma blesi ya wa gboto. Igbonda inlo hanungama kotu wa akokwe kendindisi ya kengewa yepekesi ya Israeli lole hun. Elijah ta gewa mo yekpe miawo angiye. Togbon, kamo yekpe miawo angiye, nahi magumu gilwe a gewa boelo po yekpe. Elijah lin lowo Ahab gama, ke indenga gima ye. Kia le uwa ahinda nyamuji duwe jihun. Gewa jaun, jagbi ewa duwe jihun, fo sawava. Ke gewa pega, jagbi ewa duwe na hun, tau dole yowo na duwe na hun. Ye dole na gap banga owa. Ke gewa gbein lo wo gboe lo pwejiva, tagilwe a Elijah. Ke iyange miando, hindayela tanalwe a Cherit. Na mia wo gewa jave na Elijah we pwejiva. Ngoninga ati yowo na tawa amehe Elijah we ko ime. Nene ye nukboyongo mahun fili. Ye go wili ji dalongo nene jima mukbwa ma. Kole na hun lo mahange na siava ye hala ye. Gun pu mahun waya kwe. Ibwa kpambi pu mahun weite ma. Ito kpambi nu fili bongo mahun weite ma. 1 Kings chapter 18 verse 16 to 46. Elijah gombu ye lo gewa biye hun. Fo ye sawe na ma wadole na wani doye na hun Israel. Elijah li lo mahen Ahab gama. Ke indega gama ta ye ba ya ble nasia watu wani a gewa gewe gewe nasia doye na hun. Ye awale na vima wini muoto goma. Ina vita uyewe na watu wa Bil gewa ye kwimia makolo ha. Tao inavui nyabe nyanda yewa waina, gewa ye kwimia, waguwa ukoha, kovi, muto, njina matungu uma. Muima musa buwana mu yewa waijisi agama, miando giye waina umba. Kiati ye saha kejisi akbele nima, ke Elijah ndengati maye, wagombugi jalau. Ya mu yewa waijisi amuti veima, tiami ati guwama agombui miangegu, tuati saha kejisi amo. Yena vwi mutoma ke gewo yekwele, awelo a gewo ina agu igwa agombwi iye saha ke jisi akpemo. Ke bayable nasia tati ya akpelwe abel kamo isia ke yefode isia, ke ti nika logbe logbe nga waanga, ke ti saha ke jisi akpemung batega, sa guavana. Elijah betu hembe nlo, ye? Aye gulale, kenga uyewa waelo yima. Aye grale, kenga iyale vya humeni. Bel igombu biye ni ko isa hake nasi amo. Tile mbilo na mahani, bokovwe. Bel iguni bi agombu yoyo, kowe isa hake nasi amo. Ke Elijah hega gbontima, ihetima, itiyele hanta. Bel iguni bi agombu yoyo. Himi alo iyena. Bel kamo inasia, timbuwa umbilo, tati mane munemu, tanga magwatima, ta yegula, tangula ndome, tu, tiyewa waina Bel, iguni gbi agombu yuyo. Ke Elijah degana atimaye ama ole, atole na nangu wa mapima. Ke Elijah gidasa hakenasia hungba tega, ke indega atimaye tindeli jibo jibo anja. Ipe lo woti, jawela, isa hakenaga, miale gbi jeyona. Ke Elijah jeliga giyewa waima. Hun iye gwani, ke gombuwa abuwa gelego, ke iwa igla, sa hakenasya ma, ikpelemo, inabeli yege. Ke yeba yable nasya vibe ke titonga teke, Elijah da yewa waita wo, gewa o yekwe imia. Tao, igwilo igombu yoyo, ko isa hake jisi akpemo. Ye hinde na bilo wo yewe. Nene ye nukboyongo mahun sawe. Dome jidalongo nene jima. Mukbwa ma miya lo kole na hun wo. Mahanga isi ava ye hala ye. Gu pu mahun ta wi. Igwale kwambi yelema. Ito kwambi nukboyongo mahun yelema. Ta ugbon. Kole ye fele ye na. Mahanga isi ava. Ye ngu fele. Igwa kwambi yelema. Ito kwambi pu mahun na anima. 1 Kings chapter 19 verse 1 to 21. And 2 Kings chapter 2 verse 1 to 14.
Elijah len lowo gelegohun.
Elijah baya blena si ahwina wo ke itikpele waga.
Kia Jezebel na humeni.
Ke ilile gawa. Ke indegaye a Elijah behuo ipa.
Ke Elijah ta iluwa wa nyapojima.
Ajifa nyapojita kwekwe lingo wawa.
Sauge li bingo wawa.
Elijah li lowo miando farawa anama ilo u.
Ke gewo ya Elijah gama.
Ke itonga lo keke.
Gewoji gebengwa igeva.
Dua gbigwen lowo Elijah hun.
Iyamain lowo igewo yenge ho vwi aloko venja.
Ke igigblanga mo gokwe ga yepen.
Gigblanga mo njibe tangilo lowo a Elisha.
Kia ti ele ma wo folo yelama.
Ke gombu golu jongo yela.
So isi atasia.
Ke iwa afefe wa I Elijah wumbu kwa doma.
Ke iyange mia gelego hun.
Elisha ta yo lwe anakbe.
To ituen lo nakbe we ni.
Nene ye nukboyongo mahun nani.
Ye gowi ji. Dalongo nene jima,
mukwama kole na hun lowo halemoin Luke nyeni.
Gutawi, igwa kwambi nukboyongo mahun waya kwema,
ito kwambi nukboyongo mahun pu mahun weitema.
Luke chapter 9 verse 28 to 36.
Elijah, Yesu, ke mojishi, ti gen lowo anunga sawanga.
Yesu watima wo,
Elijah yamelo dunya.
Kefo yilama, ibwanlo miangie na umbata Yesu.
Moji chibe, tagi hinda hungwango wawa,
igenlo tate nikbele.
Nusa wanga atitiluenlo,
tima avo down agewo fufuwa.
Kegewo wena buwa miangile guhun ke indiga ye,
nyaluilo.
Awolo gima.
Dia moisi akbele.
Gewota. Tangi woma blesi akbele.
Israel ilue na hun.
Tia lo lokogba kwa ma Yesu ma.
Ta gigama ge amukbele.
Yesu ta wainlo wo.
Ko iyenge muva.
Ihainlo ko iwote asaha ka muva.
Tao ihiyenlo kamben hun.
Ko idevu gbotove munyinewe.
Amu wolo na gibuima.
Tau, amutu gima.
Makuna fo levu ima ajolo, jima jiwe.